kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Leo ni siku ya Jumatano, ni tarehe 7 Februari, ni mwaka 2024. Ni baada ya tarehe 6 jana ambayo ndio siku Bob Marley alizaliwa.
Bila shaka
tunataka celebrate happy birthday ya Bob Marley, lakini vile vile ni happy birthday ya nani?
Mzee wa kazi Patrick Nduimana. Mkulu wengine wanamuita.
I'm a legend.
Au sio bwana?
Nazaliwa siku moja na Bob Marley.
Na Bob Marley, hongera sana.
Basi leo katika matangazo ya VOA Express tukianzia huko Uganda, kuna swala la karo ya shule, karo za shule. Ikiwa ni shule ya msingi, ya sekondari, wanasema karo kweli zinawasumbua wazazi. Hivi wameingia baada ya likizo ya muda mrefu, wameingia kwenye wamerudi shuleni watoto, lakini wamerudi watoto wachache sababu wazazi hawajapata ile pesa inayoombwa na shule zikiwa za msingi au sekondari. Tutaongea na mwalimu, lakini vile vile mzazi kujua hali hii vipi na pengine atapendekeza suluhisho.
Bila shaka msikilizaji, kama alivyosema Patrick, nimekusha jia tele kama pishi la mchele langu. Jina ni Sunday Shomari, na moja kwa moja tuko tayari kuangalia vitu mbalimbali. Ikiwa tayari hapa Washington ni 7:31, Afrika Mashariki pale 10:30, na Afrika Kati 9:30. Lakini pia Patrick, kama ulivyosema, tutaangalia kwenye swali letu la barazani swala zima la teknolojia. Mabadiliko yamejitokeza, simu za mkononi zimeingia. Sasa tunaruhusu watu vipi mabadiliko ya simu za mkononi?
Sababu zamani si
uko ukiondoka nyumbani ndio umeondoka.
Umeondoka. Kulikuwa zile simu za nyumbani. Kulikuwa zile simu za nyumbani.
Zile za
kring unazungusha ile. Sasa leo vipi?
Leo kila unapokwenda mtu anakuona, mtu mnaongea na nini?
Lakini nadhani wakati ule kulikuwa amani wakati.
Tena kubwa.
Kulikuwa amani, hakuna usumbufu.
Tena hata waona hata wasiwasi pate. Kwa maana zako utaona jioni. Unaona?
Ndio.
Sasa watu wamezungumza vizuri sana kwenye barazani hii leo. Tutaangalia swala hilo.
Vile vile katika masuala ya biashara au teknolojia, ni kwamba leo tutazungumzia kuhusu wafugaji wa nyuki huko Kenya ambao sasa wanaondokana na kuvuna asali. Na badala yake wameanza kuvuna sumu.
Sumu ya nyuki ile
itokayo kwa wadudu hao.
Kwa ile sumu inafanyia nini? Tukae tusikie.
Watu
asiondoe kwenye redio zao msikie kizito.
Lakini tutakuwa pia na habari zivu, habari ambazo zinazunguma kwenye mitandao ya kijamii. Bila shaka utaangusha vitu, najua na vitu vizito vizito. Sasa AFCON. Leo tunaingia
nusu
finali.
Moto utawaka leo.
Moto atakufa mtu. Basi bila kuchelewa twende kule Uganda. Kama nilivyodokeza Sunday, ni kwamba imeonekana kwamba wakati wa watoto wa shule wanarudi shuleni baada ya likizo ya ya muda mrefu, baada ya mitihani ya kitaifa, wanafunzi wachache wameripoti shuleni. Kisa na maana ni kutokana na karo ambayo iko juu sana, na wazazi wanasema hiyo pesa inawasumbua sababu kulingana ripoti ni kwamba karo yenyewe, kuna shule, baadhi ya shule wanaomba hadi milioni 2 shilingi za Uganda.
Hapo kuna kazi kubwa.
Wanalipa kwa miezi mitatu. Basi kutokana na hilo nimezungumza na mwalimu anaitwa Samuel Kisitu, ni mwalimu wa shule ya sekondari inaitwa na St. Mark na Magoma College magharibi mwa Uganda, na kwanza kuthibitisha kwamba hali hii kweli imeshuhudiwa, wanafunzi waripoti shuleni.
Wazazi wengi hapa nchini Uganda wanasumbuliwa sana na swala la karo za wanafunzi, na tunaona kwamba muhula huu wa kwanza ndio umefungua na idadi kubwa ya wanafunzi bado haijaripoti shuleni, yani haijarejea shuleni, na inakisiwa kwamba huenda ni kwa sababu ya ongezeko kubwa la karo ya shule, kwamba wazazi wengi huenda hawajajiweza kukidhi mahitaji pamoja na karo ambayo imepanda maradufu katika shule zote za nchi ya Uganda. Ukweli kwamba viongozi wa shule ndio wanaongeza karo, lakini serikali ya Uganda haijaingilia kati kusuluhisha jambo hili.
Sasa mwalimu Samuel, unaona kufanyike nini ili tatizo hili lipatiwe ufumbuzi?
Sisi kama wadau wa elimu nchini Uganda tunapendekeza kwamba serikali itoe sera kali kuhusiana na swala la karo, kwa sababu sera kama hiyo isipotekelezwa, yani isipoundwa na kutekelezwa, ina maana kwamba wazazi wengi watashindwa kuelimisha watoto wao kwa sababu ya karo hizi ambazo ziko juu, wakati uchumi wenyewe ni mbaya kwa kiasi fulani. Yani wazazi watashindwa kabisa kuwaelimisha watoto wao.
Samuel Kisitu, mwalimu wa shule ya sekondari kule St. Mark na Magoma College kutoka kule Uganda. Basi tupumzike na kibao hiki cha muziki. Mimi Mars akishirikiana na Nandi. Nandi
anamuita Princess of Africa. Nandi sio mchezo kaka, anaangusha vitu vizito sana.
Wanakuja na kitu chao pole.
Pata vitu msikilizaji. Mazito hayo msikilizaji. Mimi Mars huyo, Patrick akifanya vitu vyake naye Nandi.
Ukitaka ukiangusha tutakiangusha.
Eh.
Ndio anasema. Haya Sunday.
Haya sasa tuelekea wapi kule? Nairobi, Kenya.
Ndio.
Tunaangalia swala la biashara. Biashara hasa kwa wafanya biashara wajasiriamali ambao wana biashara zao wenyewe, wafanya biashara wadogo wadogo ambao ni wanawake. Lakini pengine pia biashara hizi zinapofanyika Patrick, kuna changamoto zake. Sasa nini ambacho kinafanyika? Changamoto ni nini? Matatizo yako wapi? Tunaye mfanya biashara kutoka huko nchini Kenya. Yeye anajulikana kama Nelly Mwikamba. Nelly Mwikamba ni mfanya biashara wa nguo, halikadhalika anaagiza nguo kutoka nje, bebe biashara ya nyumba. Nelly, karibu sana kwenye VOA Express.
All right, shukran sana.
Hebu tuambie Nelly. Karibu sana, lakini tuambie wewe kama mfanya biashara una uzoefu mwingi katika masuala ya kibiashara na hasa kwa upande wa wanawake. Labda utueleze hasa katika biashara ndogo ndogo hizi changamoto ni zipi ambazo mnakumbana nazo?
Okay, at the moment Sunday, I think kwanza Kenya imekuwa ngumu zaidi kufanya biashara, especially sisi wana biashara ambao tunajiita the small business entrepreneurs. Unapata kwamba saizi tumekuwa na taxes zimekuwa nyingi sana. Yaani wakati unapoleta mzigo, kitambo unapata tukileta mzigo kutoka Turkey, import duties zilikuwa tunalipa ni around $6 per kg. But right now in Mombasa we've gone from $8 to even $10 per kg. So kumekuwa na high import duty taxes ambazo zimekuwa imposed sana kwa watu ambao wanaifanya importation. Alafu pia changamoto nyingine sasa hivi ni changamoto ya kuhusiana na currency. Unajua sasa hivi dollar rate imepanda sana. Hivyo pia inakuwa vigumu zaidi wakati wa exchange rate. Unapata unapoteza pesa mingi wakati unapogeuza pesa yako kwa sababu we are trading in dollars. So hii mambo ya currency ina affect pricing. Na hivyo basi pia inaridu zile profit margins zinakuwa kidogo sana. Alafu unajua kama economy imekuwa juu kumaanisha pia ita haribu sana itafanya usisafiri ovyo ovyo kwa sababu unajaribu kupunguza cost.
Na
sisi tunajaribu kupunguza,
lakini pia labda
kupunguza cost.
Ndio.
Since tunajaribu kupunguza cost, unapata pia inakuwa vigumu saizi kucontrol quality. Kwa sababu it means una communicate na suppliers through kwa mitandao. So unazapata kile kitu wamekutumia kinakaa vizuri, lakini wakati kinapoletwa kinaingia nchini, unarealize kwamba maybe it's a counterfeit goods ama sivyo, maybe ni of low quality more than what you expected. Hivyo basi inabidi unauza hasara. So it is so challenging.
Kwa hiyo pengine
pande hiyo.
Sawa kabisa. Kwa hiyo nili pengine kwa upande mwingine ambao ungesema kile ambacho ungependa kuona kinafanyika ili kusaidia wafanyabiashara wanawake pengine kusonga mbele kutokana na changamoto nyingi ambazo umeona.
Rais wetu ameanza kutu like is promising, you know, the economy is going to stabilize with time. So tunangojea hilo. Manake purely wakati dola yu inapopanda tu ina affect vitu vingi. Manake unapata pia mafuta yanapanda, vyakula vinapanda, therefore economy inakuwa pia iko juu. So ni kitu ambacho kinatuaffect sote, licha kwamba hata ni wanawake, but I believe everyone in business anakuwa affected na vile economy imekuwa juu. So I think maybe ikibalance kidogo na vitu pia viweze kushuka chini so that everyone can be able to afford it, itakuwa rahisi zaidi kuweza kufanya biashara.
Asante sana Nelly, muda wetu unakwisha. Nelly ni kushukuru sana sana Nelly Mwikamba, mfanya biashara huyo kutoka kule nchini Kenya, kuzungumza na VOA Express. Asante sana Patrick. Sasa umeona hivyo ndivyo hali ilivyo kwa upande wa biashara, hasa kwa watu ambao wanaagiza vitu kutoka nje, hali imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo Nelly anazungumza kile anachokiona kwa wafanya biashara wa kule Kenya.
Basi tuende kwenye habari za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya makombora ya Russia Jumatano yameua takriban watu watatu huko Kyiv na Mykolaiv. Ni shambulizi jingine kubwa la anga la Russia dhidi ya nchi yetu, Zelensky amesema kwenye mtandao wa kijamii. Mikoa sita imeshambuliwa na maadui. Huduma zetu zote kwa sasa zinafanya kazi ili kuondoa matokeo ya ugaidi huu. Jeshi la Ukraine lilielezea kwa kina wimbi kubwa la mashambulizi ya Russia ambayo yalijumuisha ndege 20 zisizo na rubani, makombora 36 ya kujiendesha yakiwemo matano ya S-300 na huku matatu yakiwa ya masafa ya mbali.
Serikali ya Pakistan siku ya Jumatano imesema takriban watu 27 wameuawa na dazeni kujeruhiwa katika milipuko miwili ya mabomu iliyolenga ofisi za kampeni za uchaguzi kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan. Mashambulizi ya mabomu katika wilaya ya Pishin na Akila Saifula yamechochea wasiwasi wa usalama kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa Alhamisi nchini humo yenye takriban watu milioni 241. Ni muhimu kusisitiza uchaguzi utaendelea kama ilivyopangwa, amesema John Achakzai, msemaji wa serikali ya mkoa. Aliongeza kuwa magaidi hawataruhusiwa kudhoofisha mchakato muhimu wa demokrasia.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Israel kwa mazungumzo leo hii na viongozi wa nchi hiyo kuhusu kusitishwa kwa mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Mikutano hiyo na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na rais Isaac Herzog inafanyika siku moja baada ya Blinken kusema viongozi wa Hamas wametoa majibu yao kuhusu pendekezo hilo. Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha, Qatar, kwamba Marekani inachunguza kwa umakini majibu hayo.
Na serikali ya kusini mwa Filipino inasema watu sita wamefariki dunia, wengine kadhaa hawajulikani walipo baada ya kutokea mmomonyoko wa ardhi katika kijiji cha uchimbaji wa dhahabu. Maafa hayo yametokea Jumanne usiku kijijini Masara katika mji wa Mako wa jimbo la Davao de Oro.
Mmomonyoko huo wa udongo umeharibu nyumba kadhaa na kufukia mabasi mawili yaliyokuwa yakitumika kuwasafirisha wafanyakazi mpaka kwenye mgodi huo unaoendeshwa na kampuni Apex Mining yenye makao yake huko nchini Ufilipino.
Kibao hicho njo
kito kwake, huyo anaitwa nani? Salwa.
Ni kama kibao chake hicho. Ni kama jina la mkurugenzi wetu hapo. Haya, nikiashiria cha barazani, na barazani tuliuza, je, mabadiliko gani yamejitokeza baada ya kuingia teknolojia ya simu za mikononi?
Wengi sana Patrick ameongeza vitu. Mfano Ole Sipo anakuambia uongo umeongezeka maradufu.
Haya, mwingisi Dominic anasema masomo yamerahisishwa sasa, utafiti unaweza kufanywa kwa urahisi.
Bila shaka. Naye Amis bin Ali anasema kila kitu kimeharibika, hasa kwa sababu kwenye ndoa. Hizi simu
zinaleta shida.
Balaa anasema.
Zabuloni Mayongeza, kijana mkongwe, anasema ni kutoka Bendia. Anasema binafsi mabadiliko yaliyojitokeza baada ya teknolojia ya simu ni watu kuwasiliana hata kama akiwa mbali. Pia utunzaji wa fedha umerahisika, na uongo pia umezidi kupitia simu, kadhalika na wizi kwa njia ya simu.
Huyu jamaa anasema kama ile ya kwanza, kama uongo umeongezeka maradufu, jamaa alikuwa anasema pale mwanzo. Honest Paul. Haya, huyu mwingine Kaisi Musa yuko
Mbagala, Dar es Salaam.
Anasema anatoka teknolojia imeingia,
kuna mambo mengi sana yamebadilika. Kwa sasa mawasiliano yamekuwa rahisi sana. Wakati zamani kwa tunangoja mpaka posta, barua, sijui usende vipeperushi, unapata majibu kutegemea jiografia. Kwa sasa hivi mambo ni faster.
Faster.
Umempata mtu
tayari. Haya, huyu Patrick Taga anasema ni kutoka Olposimoru, Narok nchini Kenya. Tangia ije teknolojia ya simu, mambo yamebadilika sana, kutoka kutuma ujumbe hadi miundo mbinu, usafiri. Teknolojia imeleta mabadiliko mengi kwa sekta zote.
Tony Kabonge kutoka Iringa na saba, mabadiliko makubwa yametokea kwa kuwa tokea mbali na walio karibu, pia kutoweka karibu na walio mbali. Nasema maana unaweza kuwa na mtu ila yupo bize, anawasiliana na mambo mengine, kwa hiyo inakuwa hatu waendelea kuwasiliana.
Tumalizia na huyu Rukundo Fredi. Fredi anasema ni vitu viwili ama vitatu vimetokea: uelewa umeongezeka na uongo umefurika.
Uongo pia umefurika.
Lakini ukweli waki urahisi wa kumheshimu Mungu na kiumbe chake, yani mwanadamu, umepotea sana tangu ulahai mtupu na kukoswa heshima na nidhamu. Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji kuhusu swala hili la barazani tulilouliza kuhusu mabadiliko gani yamejitokeza baada ya kuingia teknolojia ya simu za mikononi. Basi leo ni muziki wa leo, tunakwenda kule Uganda, Kampala. Uganda Kampala.
Hawana Kampala kule kwa
Jose Chameleone.
Huyu anaitwa mfalme wa muziki kule Uganda, eh?
Jose Chameleone. Anakuja na wimbo wake Baraka.
Baraka, pata vitu. Vizito hivyo msikilizaji, unaambiwa ujumbe mzuri wa Patrick.
Usiwe na haraka.
Yeah.
Ukiwa bado unaishi, utapata baraka.
Bila shaka. Yeah. Maana nakwambia haraka haina baraka.
Haina baraka.
Yeah.
Yaani utulie, subiri muda wako ukifika na utapata kitu kidogo. Tunakwenda wapi Sunday?
Sawa kabisa. Tunaenda kwenye masuala ya kibiashara basi, ambapo tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo baadhi ya wafugaji wa nyuki huko Kenya, kama ulivyosema wewe pale mwanzo, sasa wanaondokana na kuvuna asali. Wanaachana asali na badala yake wajua wanavuna nini? Wanavuna sumu itokanayo na nyuki ambayo ni maarufu kama dawa mbadala ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo hii sumu sasa wanasema
imekuwa dawa.
Na wanasema ina faida kubwa sana kwenye pesa. Sasa basi, taarifa zaidi juu hili yuko mtaalamu wetu wa teknolojia BMJ Muridhi na masuala ya biashara, atueleza ripoti kutoka shirika la habari la AP.
Ikifahamika kama apitoxin, sumu ya nyuki, hutolewa kwa kutumia vifaa maalum. Hamza Shabir ni mfugaji wa nyuki.
The advantage with the bee venom collector is the bees don't die.
Faida ya mkusanya sumu ya nyuki ni kwamba nyuki huwa hawafi, tofauti na kawaida ambapo nyuki anapokuuma hufa. Lakini kwa mchakato huu mtu anakusanya sumu hiyo lakini pia anaokoa nyuki.
It serves the bees.
Anaonyesha vifaa vinavyotumiwa kukusanya sumu, lakini sio tu nyuki wowote ambao wanafaa kwa biashara hii. Wanahitaji kuwa na fujo, kwa sababu bila shaka wanahitaji kuwa tayari kumdunga mtu. Kila nyuki ana miligramu chache tu za sumu, kwa hivyo inachukua angalau makundi matatu ya wadudu hao kuweza kutoa gramu moja. Kikundi kimoja kinabidi kuwa na angalau nyuki 60,000 wa kike na 20,000 wa kiume ili kiasi cha kutosha cha sumu kiweze kupatikana kwa wakati mmoja. Ezekiel Mumo ni mfugaji mwingine wa nyuki.
One beehive can give you...
Mzinga mmoja unaweza kukupa kiasi kikubwa cha sumu ya nyuki, lakini gramu moja inaweza kuchukua dakika 30 hadi 45 kupatikana kulingana na ukali wa kundi la nyuki, na pia inategemea ni majira gani ya siku ambapo uvunaji unafanyika. Unakuta kwamba nyuki wanafanya kazi zaidi majira ya dhuhuri ikilinganishwa na asubuhi na jioni.
Katika soko la ndani, gramu moja ya sumu ya nyuki inauzwa kwa $30 za Marekani, wakati katika soko la kimataifa bei inapanda hadi $100. Hii inachangia kwa hatua za wafugaji wa nyuki wa ndani kuingia katika soko hilo lenye faida kubwa. Wakati umaarufu wa sumu ya nyuki kama dawa mbadala ukiendelea kuongezeka, wagonjwa wanakuja kwa wataalamu wa tiba kwa matumaini ya kupata nafuu kutokana na magonjwa yao. Wanjiru Maimba aliugua kiharusi akiwa na umri wa miaka 14, na amegundua kwamba kupokea sumu hiyo wakati wa matibabu kumesaidia kupunguza baadhi ya maumivu yake.
Kung'atwa na nyuki kunauma, lakini usiwezi kulinganisha na maumivu ambayo mtu huwa anayapata unapokwenda huko, kwani kwangu mimi nilipona.
Wataalamu wanasema kabla ya kutumia tiba hiyo mbadala, tahadhari huchukuliwa ili kuepuka athari mbaya zinazoweza kutokea. Ingawa tiba ya epitherapy inakumbatiwa nchini Kenya na kufundishwa katika taasisi za serikali, kwa sasa hakuna kanuni maalum kwa wale wanaoitumia. Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Ndiyo mambo yenyewe hayo, Sunday. Basi haraka haraka kwenye maswala na uvuma mitandaoni. Kuna mambo ambayo
niambie Patrick, mambo ni mengi kweli.
Kabla ya mchuano wa Nigeria na Afrika Kusini.
Sasa huu mchuano wa Nigeria na Afrika Kusini ni kwamba tayari kumekushakuwa na mivutano zaidi baada ya Afrika Kusini kujibu kuhusu onyo la Nigeria. Nigeria onya raia wake wanaoishi pale Pretoria Afrika Kusini wajiangalie. Sasa Afrika Kusini imekuja na taarifa ikisema kwamba mna taarifa haina maana kwa sababu mnawaletea tension ya wasiwasi raia wenu bure, wakidai kwamba Afrika Kusini hawana sababu ya kuwashambulia wa Nigeria ikiwa Afrika Kusini itashinda hiyo
michezo. Afrika Kusini ikishindwa, sio waje kuvamia raia wa Nigeria wanaoishi Afrika Kusini waanze kuwasumbua. Basi tusubiri kuona matokeo,
lakini ndio hivyo tunasubiri hicho kipute leo.
Alafu
kwa Saudi Arabia,
DRC
watakiputa baadaye na wengine wa coast. Kwa hiyo kuna kazi nyingine hapa. Nchi za Francophone shughuli ni nzito kwa kweli.
Haya, kuhusu kule Tanzania ni kwamba Sunday, yani watu 7 wamepofuka macho baada ya matumizi ya dawa za kienyeji kutibu ugonjwa wa macho mekundu, red eyes, kule Zanzibar.
Sasa ni kwamba Patrick, huu ugonjwa umesambaa maeneo mengi. Sasa matukio yake watu wanashauriana wasiende hospitali, watumie dawa za nyumbani na za kujitengenezea. Wengine wanasema maji ya chumvi, wengine wanasema maji ya bahari. Kuna mmoja jana kwenye ripoti yetu ya matangazo yetu amesema hata wanashauri kutumia konyagi. Sasa konyagi unatiaje kwenye macho ndugu yako?
Yaani
sasa hayo ndio matukio yake.
Mpaka mtu anakuwa kipofu.
Na huu ugonjwa umeenea macho, nenda kwa daktari.
Umeenea huko kila mahali.
Umeenea maeneo
mengi. Sio Tanzania tu, hata Burundi. Sasa dada yangu ameniambia kwamba anaumwa. Macho yamekuwa mekundu kuliko.
Yuko wapi?
Yuko Burundi.
Kwa hiyo umeenea maeneo.
Umeenea kila maeneo.
Kwa hiyo watu wajiangalie.
Jiangalieni jameni.
Tumie dawa ambazo hizi
taarifa habari za kuwapotosha. Kama una tatizo la ugonjwa huu wa red eyes au macho mekundu, nenda kamuone muuguzi au daktari akuandikie dawa, alafu ndio hivyo.
Na yeye ushauri wake ndio usikilize. Lakini muda unakimbia hapa studio, tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Msikilizaji kutoka studio langu jina Sunday Shomai, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, upande wa pili Des, watu wengi wanamuita, na vile vile fundi mitambo Cornell. Tunakuaga na mimi Mars, pata vitu. Mada so jinga, anataya mpaka ubini. Tena kiumwa, huwaga nataki kwenini. Anacha kikata,